tutkija Tuomas Isomarkko ulkopoliittisesta instituutista. Mihin Saksan rooli EU:ssa on nyt kehittymässä? Että sehän on ollut iso.
Kyllä, ja se varmasti tulee tässä lähivuosina myöskin pysymään erittäin suurena. Saksan taloudella menee parhaillaan todella hyvin, ja Saksa on selkeästi niin kuin myöskin muodostunut nyt tällaiseksi Euroopan poliittiseksi johtovaltioksi.
Saksahan on yksi EU:n perustajajäsen, 52, ja sitten puhuttiin Euroopan sairaasta miehestä, että tämä Saksa nyt on tämmöinen ongelmallinen, ja sitten oli Berliinin muurin murtumiset. Mutta miten tämä Saksan vaikutusvalta EU:ssa on kehittynyt, että oliko se kuinka suuri asia kuitenkin se Berliinin muurin murtuminen, että silloinhan niin kuin väestönmäärä lisääntyi, että siitäkö se periytyy vai miten se on niin kuin historiassa mennyt?
Kyllähän Länsi-Saksakin oli heti alkuun hyvin, tai siitä kehittyi todella nopeasti tämmöinen taloudellisesti hyvin, hyvin vahva toimija EUn sisällä.
Paljonko siellä oli väestöä silloin? Että olihan Länsi-Saksassa enemmän kuin...
Merkittävästi enemmän, niin. Kyllä siis puhutaan niin kuin Länsi-Saksan kohdalla ehkä noin 50 miljoonasta, 60 miljoonasta, että sitten alle parikymmentä miljoonaa.
Mutta miten se historia on mennyt, se EUn ja Saksan historia? Et miten se Saksan vaikutusvalta siellä on kehittynyt?
Sanotaan näin, että Saksan yhdistyminenhän oli semmoinen, tietysti semmoinen syy sitoa Saksa tähän tiukemmin, tähän eurooppalaiseen yhteistyöhön.
Miksi?
Kyllä niin kuin ihan muissa valtioissa koettiin se tilanne jossain määrin uhkaavana, että nähtiin, että se Saksan poliittinen painoarvo tulee selvästi lisääntymään, ja siinä vaiheessa jo Saksa oli tietysti taloudellisesti merkittävä toimija, että tämä yhdistyminen sinänsä ei varmaan edes ole niin kuin taloudelliselta kannalta ollut niin merkittävä asia, koska ajatellaan kuitenkin, että se Itä-Saksan puoli oli taloudellisesti selkeästi heikompi, ja se yhdistyminen sinänsä
tuli
myöskin kalliiksi.
Hetkinen, tämä tapahtui milloin? Milloin ne Saksat yhdistyivät?
89. Sen, tai Berliinin muuri murtui 89, eli Saksat yhdistyivät 90. Joo. Tässä oli tietysti 2000-luvun alussa tämä jakso, jossa Saksalla meni taloudellisesti todella huonosti. Eli Saksa oli siinä vaiheessa Euroopan sairas mies, näin taisi kirjoittaa Economist-lehti silloin. Mutta todellakin Saksa oli sen 2000-luvun alun, 2000-luvun puoliväliin asti ainakin vielä hyvinkin heikossa asemassa. Sen jälkeen sitten on alkanut hiljaksiin tämä talouden nousu, joka nyt sitten on selkeästi tehnyt Saksasta myöskin poliittisesti merkittävimpiä valtioita.
Se oli nimenomaan se talouden nousu, joka sen aiheutti, että vaikka Saksalla oli näin iso väkimäärä, että se oli tämän EU-alueen isoin maa, niin sun mielestä se vaikutusvalta oli kuitenkin sidoksissa tähän talouteen?
Kyllä, mun mielestä Saksan vaikutusvalta on selkeästi sidoksissa sen talouden menestykseen. Toki se vaikuttaa myöskin, että se on väestömäärältään kaikkein suurin valtio, mutta...
No miltä se näyttää nyt tulevaisuudessa, että millaisia reittejä sillä on edessä? Me juteltiin aikaisemmin, että pidetään todennäköisenä, että se väkiluku suhteessa muiden maiden väkilukuun saattaa laskea silloin seurauksensa.
Kyllä, tässä ei nyt tietysti puhuta ihan lyhyestä aikaperspektiivistä, että puhutaan muutaman kymmenen vuoden aikajänteestä. Mutta
mitkäs menee ohi?
Todennäköisesti sekä Ranska että Iso-Britannia tulee menemään väestöltään. Molemmat varmaankin.
Ja mitä sitten tapahtuu?
Se jää nähtäväksi, mutta kyllähän se totta kai vaikuttaa EUn sisäiseen valtadynamiikkaan, mikäli Iso-Britannia nyt ylipäätään tulee siinä vaiheessa olemaan yhä edelleen EUn sisällä.
Mitä veikataan, että mitä niin kuin muita muutoksia Saksassa tulee tapahtumaan suhteessa EU:hun? Että sehän on tavallaan ollut tämmöinen integraation takuumies, eikö?
Kyllä, ehdottomasti. Ja kyllä mä sanoisin, että sille on edelleen vahva kannatus Saksassa, jos missä ymmärretään se EU:n rooli tällaisena rauhan projektina, rauhantuojana.
Onko se niin vai onko se vain piilosana siihen taloudelliseen valtaan, mikä niillä on EU:ssa?
Mä sanoisin, että kyllä se on edelleen se merkittävä taustavoima, mutta toki tässä on nyt viime vuosina nähty, että se on Saksan talouden kannalta myöskin todella merkittävää ja että Saksa on myöskin hyötynyt siitä selkeästi ja myöskin lähestyy nyt tätä integraatiota ehkä enemmän vielä omien taloudellisten etujensa näkökulmasta.
Mitä se tarkoittaa, jos se on Saksalle rauhanprojekti? Niin siis pelkääkö ne, että esimerkiksi kun Ranska hyökkää niiden kimppuun, vai pelkääkö ne, että heillä itsellään nousee joku johtaja, jonka sitten EU panisi kuriin?
Mä sanoisin, että näistä kumpikaan nyt ei ole mikään kauhean todennäköinen skenaario, mutta historiallinen tausta on kuitenkin sellainen asia, joka edelleen on hyvin läsnä poliittisessa diskurssissa. Et
miten se on?
Ihan siten, että siitä muistutetaan joka kerta, kun saksalainen poliitikko pitää jonkun EU-aiheisen puheen, niin se kyllä otetaan esille, että mikä sen merkitys on.
Siis Saksassakin?
Saksassakin.
No Saksa kuitenkin hävisi sen sodan. Et eikö tämä nyt jotenkin, tämä rauha-sana niin kuin jotenkin maistu niiden suussa vähän happamalle?
Ei missään määrin. Ne kokee kuitenkin vahvasti sen syyllisyyden edelleen. Ja se rauha on sellainen tärkeä saavutus.
No mikä se EU-kritiikki siellä Saksan sisällä on? Siellähän on EU-kriittisiä niin kuin puolueita.
Kyllä, ja nyt varsinkin ihan samalla tavalla kuin Suomessakin, niin näiden tukipakettien ja tähän kriisin hoitoon käytettyjen varojen myötä se kritiikki on kasvanut. Oikeastaan mä sanoisin, että Saksassa EU-kritiikki on saanut hyvin samanlaisia piirteitä kuin Suomessa. Eli jokainen, jopa nämä Saksan valtapuolueet puhuu nyt siitä, että miten etäinen EU on, miten sitä pitäisi tuoda lähemmäs kansalaista.
Sanoit, että keskinäiset vastuut ei ole siellä mikään niin kuin tämmöinen suuren innostuksen aihe.
Ei todellakaan. Merkel itsekin kriisin ihan siinä alkuvaiheessa suhtautui hyvin kriittisesti siihen, että Kreikkaa tuettaisiin.
No eikö se sitten, kun se kuitenkin sanotaan, että sillä pelastettiin Saksan ja Ranskan pankit, jotka oli lainottanut näitä maita, kun siitä vitkuteltiin sitä päätöstä ja sitten ja tuettiin niitä pankkeja, niin siis sitä leikkaa sitä, että velkoja olisi annettu anteeksi, niin siinä vaiheessa sitten ne ehti osin pelastautua nämä pankit. Niin eikö sitä on sanottu, että tämä oli tämmöinen niin kuin suuri voitto Saksan pankeille, niin eikö Merkel sitten julkisesti myönnä tätä, tai eikö hän ole kiitollinen, tai eikö siellä ole yhtään kiitollisia siitä, että Euroopan veronmaksajat on tukeneet heidän pankkejansa?
No,
eikö tämmöistä saa sanoa siellä, tai eikö tämmöisestä puhuta siellä?
No siis Saksassa on kuitenkin hyvin vahvasti se näkemys, että Euroopan veronmaksajat on saksalaiset veronmaksajat, mikä ehkä vaikuttaa siihen, miten tämä asia nähdään. Mutta eihän niin kuin se, että miten paljon saksalaiset pankit esimerkiksi on lainottanut moniakin näistä kriisimaista, niin ei se ole hirveän vahvasti ollut esillä saksalaisessa keskustelussa.
No entäs sitten, jos ajatellaan sitä ylipäänsä sitä, että miten kriisimaita pitää tukea? Sä sanoit tässä, että Merkel ei ole ollut sitä innoissaan, mutta miten siellä Saksassa sitten suhtaudutaan siihen noin ylipäänsä, että sehän hyödyttää nimenomaan Saksaa tietenkin, koska Saksan talous paljon tekee bisnestä EU:n sisäisesti.
Niin siis Merkel ei ollut tästä alun perin innoissa, eli se oli hänen ensimmäinen reaktionsa oli, että hän ilmoitti, että ainakaan saksalaisten veronmaksajien varoilla ei tulla näitä kriisimaita tukemaan.
Sen huomasi, että siellä on heidän pankit takana.
Muutti sitten kantansa kuitenkin hyvin nopeasti.
Johtuiko se näistä pankeista?
Sitä mun on hyvin vaikea sanoa. Että kyllä mä luulen, että siinä vaikutti vahvasti myöskin se, että euroalue kuitenkin nähdään Saksan kannalta erittäin tärkeänä. Ja tässä on tämä euroalueen poliittinen merkitys myöskin, että jos Kreikka olisi joutunut eroamaan euroalueesta, niin se olisi tietysti ollut tämmöinen vahva ennakkotapaus, jonka jälkeen ei ainakaan tiedä, että mitä olisi voinut tapahtua sen jälkeen.
No mitä se tarkoittaa, kun sanotaan kuitenkin, että Saksa kannattaa lisääntyvää integraatiota, että millä aloilla Saksa haluaa lisää integraatiota ja millä ei?
Mä luulisin, että ulko- ja turvallisuuspolitiikka on yksi semmoinen alue, jolla voitaisiin Saksan mielestä selkeästi edetä vähän pidemmälle. Saksa ei itse ole siinä ottanut usein niin mitään kauhean merkittävää roolia, mikä tarkoittaa, että Saksalle sopisi ehkä ihan hyvin, että siinä toimittaisiin enemmän yhdessä. Sitten talouden integraatio on Saksan kannalta edelleen se varmaankin se kaikkein tärkein, ei pelkästään niin kuin EU-alueen sisäinen integraatio, vaan myöskin se, että EU voi tavallaan yhtenäisenä blokkina toimia sitten myöskin globaaleissa kauppaneuvotteluissa, globaalissa kontekstissa.
Eli TTIP, tämä USA:n ja EU-välinen vapaakauppasopimus ja, niin, ja investointisuojasopimus, niin miten Saksa siihen suhtautuu? Eikö tämä kuitenkin sanottu, että Saksassakin on noussut sellaisia ääniä, että ne kaikki kauhean innoissaan siitä enää?
Saksassa käydään siitä sopimuksesta todellakin hyvinkin vilkasta keskustelua, paljon enemmän kuin Suomessa esimerkiksi. Mutta toisaalta Saksan hallituksen kanta on tähän hyvinkin myönteinen. Saksan hallitushan on ollut hyvin vahvasti ajamassa tätä. Jos en väärin muista, niin jopa tämä aloite tuli pitkälti Saksalta.
Siis tämä koko TIP-aloite, tämä vapaakauppasopimus.
Joo, kyllä. Joo. Yhdysvallat on Saksalle kuitenkin erittäin tärkeä kauppakumppani. Eli kyllä tämä on sikäli Saksalta todella tärkeä projekti kokonaisuudessaan, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö sitä olisi paljon myöskin nyt Saksassa kritisoitu.
Mitkä asiat siellä on herättänyt eniten kritiikkiä?
Just tämä investointisuoja, mistä mainitsit, eli se, että ulkomaalaisilla yrityksillä voisi olla mahdollisuus viedä joku tällainen hallituksen päättämä asia tähän välimiesmenettelyyn. Eli tässä nähdään se riski, että demokraattisesti päätetty asia voi viedä tämmöisen ulkopuolisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.
Miten se Saksassa nähdään? Saksahan on yleensä ollut aina sen perustuslakituomioistuimensa kanssa, niin se on aina pitänyt ottaa huomioon kaikissa EU-asioissa. Että tämä välimiesmenettely, siitä on puhuttu tässäkin ohjelmasarjassa, niin siihen on viitattu useammankin kerran, tehty yksi ohjelmakin siitä, niin sehän on tämmöinen ihan yllättävä elementti, että siellä niin kuin kolme vähän niin kuin satunnaista juristia ratkaisee tämmöisiä suuria niin kuin taloudellisia asioita valtioiden ja yritysten välillä, ja sitten ne on vielä tämmöiset, niistä ei voi valittaa. Että se kyllä tuntuu ihan näin maalikostakin siltä, että toi ei voi mennä Saksassa kovin helposti läpi.
Ja just näin se on, eli tää on, se nähdään hyvinkin tällä tavalla.
Mitä siellä on muuta kritisoitu siitä? Tuleeko siellä nämä Saksan autoteollisuuden edut ja sitten tietysti nämä suuret, nämä geenimanipulaatiohormonilihat?
No se on just tämä varsinkin tämä elintarviketurvallisuus on ollut yksi iso kysymys, eli geenimanipuloidut elintarvikkeet on yksi tämmöinen, mikä on ihan perinteisesti herättänyt Saksassa paljon tunteita, ja se on nyt ollut tässä aika iso kysymys, vaikka se Yhdysvaltain ja EU:n välinen maataloustuotteiden kauppa ei edes ole mitään kovin merkittävää, ja tuskin tulisi sitä myöskään olemaan ihan lähitulevaisuudessa.
Tutkija Tuomas Isomarkku ulkopoliittisesta instituutista. Saksaanhan kohdistuu aika kovia paineita. Komissio ja muut maat toivovat, että Saksa nostaisi palkkojansa ja kenties elvyttäisikin, että Saksan kulutus lähtisi kasvuun, että sinne voitaisiin viedä tavaraa ja että se ei olisi ehkä niin kova palkka kilpailemaan muita EU-maita vastaan, eikö näin ole?
Kyllä, sekä komission että myöskin Yhdysvaltain suunnalta ja myöskin
IMF:ksi ollut.
Totta, joo. Kyllä. Kansainvälinen valuuttarahasto on myöskin esittänyt tällaisia samansuuntaisia ajatuksia, eli että Saksan pitäisi tehdä elvyttävämpää talouspolitiikkaa, mutta toisaalta kun Saksassa on niin vahvasti tämä näkemys siitä, että tämän nykyisen taloudellisen menestyksen taustalla on nimenomaan se, että on noudatettu tällaista hyvin maltillista kurinalaista palkkapolitiikkaa ja myöskin säästetty. Julkinen talous on myöskin ollut hyvin, hyvin maltillista, niin sitä on hyvin vaikea lähteä muuttamaan. Nähdään, että ne on ollut suoraan ne syyt, jotka on nyt johtanut siihen, että Saksa on tällä hetkellä niin vahvassa taloudellisessa asemassa, mikä tarkoittaa, että ei Saksa näistä perusperiaatteista ole todennäköisesti valmis luopumaan.
No mitä Saksa sanoo niihin argumentteihin, että tämä Saksan tapa hoitaa taloutta aiheuttaa ongelmia muille EU-maille ja osin sitten Saksan markkinoillekin?
Sitä näkemystä ei Saksassa jaeta.
Eikö kukaan? Ei edes sosiaalidemokraatit? Tai vasemmisto?
Sosiaalidemokraatit on suhtautunut ehkä hiukan myötämielisemmin tähän, eli varsinkin niin kuin sanotaan vuotta ennen noita viime syyskuun liittopäivävaaleja vielä vahvasti liputettiin semmoisen elvyttävämmän politiikan puolesta, mutta toisaalta tässäkin tulee nyt ne rajat vastaan, että kun sosiaalidemokraatit ja kristillisdemokraatit kuitenkin istuu samassa hallituksessa, niin ei tässä ole varaa kauheasti sooloilla. Ja kristillisdemokraatit on kuitenkin se selkeästi vahvin puolue ja nimenomaan jotenkin heihin tavallaan kulminoituu tämä koko säästöpolitiikka nyt, vaikka nämä työelämäreformit oikeastaan oli alun perin Gerhard Schröderin hallituksen aikaansaannoksia, joka oli siis sosiaalidemokraatti.
No eikö se sitten yhtään, eikö siellä keskustella siitä teemasta, että jos ajatellaan, että EU on ulospäin kyllä ylijäämäinen, että EUlla sinänsä ei ole ongelmia, mutta että Saksa imuroi muiden EU-maiden, niin kuin, tai siis se on, Saksa on hyvin ylijäämäinen sitten muihin EU-maihin nähden, että tästä voisi olla jotakin ongelmia, niin eikö tästä puhuta siellä?
No sanotaan näin, että kyllähän tämä keskustelu sinänsä on ollut läsnä, koska nämä on kuitenkin ollut painavia tahoja, jotka on
puhunut tästä
aiheesta. Eli jos Euroopan komissio ja kansainvälinen valuuttarahasto ja Yhdysvaltain ja hallitus sanoo näin, niin onhan se selvää, että näistä asioista on puhuttu. Mutta ei se näkemys itsessään ole kyllä muuttunut Saksan sisällä miksikään.
Eikö se tullut myös komissiolta, kun viimeksi arvioitiin niitä maiden talouksia, eikö komissioltakin tullut semmoinen suositus, että teidän pitäisi niin kuin ehkä vähän elvyttää ja nostaa palkkoa? Joku tämän tyyppinen se oli ainakin.
Kyllä joo. Siis komissio oli sitä mieltä, että Saksan tämä vientiylijäämä on...
EU sisälle.
Ihan ylipäätään, että joo. Saksan vientiylijäämä on liian suuri.
Siis muuallekin kuin EU.
Mun mielestä siinä ei ollut eritelty mitenkään, joo. Että... onko kyse niin kuin EUn sisäisestä vai EUn ulkopuolisesta ylijäämästä ylipäätään. Niin kuin,
no, Saksa ei tykännyt.
Saksa ei luonnollisestikaan tästä tykännyt, eli siellä vaan sanottiin, että Saksan talous on vahva, koska Saksa on tehnyt hyvää politiikkaa.
Miten Saksa suhtautuu pankkiunioniin?
Saksahan on syytetty monesti. Että se on tällainen eräänlainen pankkiunionin jarrumies ollut, koska se on aina esittänyt jotain omia erityisvaatimuksiaan. Mutta toisaalta kyllä Saksassakin silti niinku ymmärretään, että mikä se pankkiunionin merkitys on EUlle. Mutta Saksa on silti ajanut nämä omat varaumansa läpi, eli tämä pankkiunionin ensimmäisessä pilarissa tässä pankkivalvonnassa, niin se ei tule koskemaan muuta kuin suuria pankkeja, ei pieniä ja keskisuuria pankkeja. Ne on ne Saksan pankkijärjestelmän merkittävin osa.
On
pieniä ja keskisuuria pankkeja.
Onko se Saksan idea sitten se, että niiden annetaan kaatua, jos ne kaatuu ja tähän ei sekaannuta?
Ideana on varmaankin se, että siitä päätetään kansallisesti, että mitä niille sitten tapahtuu. Ja...
Saksa... sai pelattua sen pois, että Saksan pienet ja keskisuuret pankit ei ole siinä pankkiunionissa. Tarkoittaako tämä sitten koko Euroopan tasolla sama asia?
Tämä tarkoittaa koko Euroopan tasolla sama asia.
Miten Saksa argumentoi tämän?
Nämä ei ollut niin sanotusti systeemirelevantteja pankkeja, eli ne ei ole tarpeeksi merkityksellisiä, että niillä olisi sen koko järjestelmän tasapainon kannalta.
Eli Saksa on sitä mieltä, että näistä ei tule dominoefektiä?
No se oli varmaan se tässä päällimmäisen.
Mites muuta Saksalla oli sitten niin kuin sanottavaa siitä pankkiunionista, kuin se, että ne pienet ja keskisuuret pankit ei kuulu siihen?
No sitten tässä kriisinratkaisumekanismissa, niin se, että kellä on se lopullinen päätösvalta siitä, että pistetäänkö joku pankki pakettiin vai ei, niin se on ollut myöskin semmoinen iso kysymys. Eli komissio itsehän yllättäen ehdotti, että komissiolla pitäisi olla se ylin päätösvalta siinä. Ja Saksassa taas oltiin sitä mieltä, että myöskin kansallisten viranomaisten on oltava tässä mukana. Ja nyt sitten päädyttiin loppujen lopuksi sellaiseen kompromissiratkaisuun, mikä on eräänlainen sekoitus molempia. Sitten tämä pankkiunionin kolmas vaihe, eli tämä talletussuoja, niin sehän on ollut sellainen asia, mikä on niin kuin Saksalle todella vaikea, minkä takia se ei... varmaan sellaisenaan tule toteutumaan ollenkaan. Se on tietysti ollut myöskin Suomelle hankala. Siis ylipäätään se, että tehtäisiin tämmöinen niin kuin eurooppalainen talletussuoja, jossa eurooppalaisin varoin sitten maksettaisiin pankin kaatuessa näitä
tallettajille
ihan erillisen talletussuojajärjestelmän kautta.
Entäs tämä energiapolitiikka ja Saksa? Saksahan aikoo luopua ydinvoimasta toisin kuin osa muuta EU:ta, ja sitten Saksahan on hyvin vahvasti liputtanut tämän uusiutuvan energian puolesta. Nythän tämä on vielä erikoisen kiinnostavaa tietenkin tämän Venäjä-kuvion takia, kun Saksahan on myös aika riippuvainen Venäjän energiasta, niin kuin EU muutenkin. Niin minkälainen peluri Saksa tässä nyt on niin kuin koko EU:n tasolla, ja mitä se Saksa haluaa? Että...
Siis Saksan energiapolitiikan suhteen tietysti tosi mielenkiintoista on se, että ne päätti luopua tästä ydinvoimasta hyvinkin niin kuin kansallisista lähtökohdista. Eli tämä oli semmoinen liike, mitä ei niin kuin EU-tasolla tavallaan juurikaan, niin kuin, siitä ei keskusteltu. Saksa vaan päätti, että näin on. Se oli tämä Fukushiman ydinvoimala onnettomuuden jälkeen nousi semmoinen hyvin vahva kansalaismielipide. Saksassa on aina ollut aika vahva tämmöinen ydinvoimavastainen liike. Vihreät esimerkiksi on niin kuin noussut tavallaan tämän liikkeen myötä poliittiseksi toimijaksi. Vihreät on nimenomaan niin kuin lähtöisin tästä ydinvoiman vastaisesta liikkeestä, mutta vihreäthän ei ollut edes tämän ydinvoimasta luopumispäätöksen kannalta se merkittävin tekijä, vaan se, että niin kristillisdemokraatit teki tässä niin kuin semmoisen täyskäännöksen. Eli tässähän oli niin kuin Schröderin punavihreän sosiaalidemokraattien vihreiden hallituksen aikaan oli jo sovittu siitä, että vähitellen ajetaan ydinvoimaloita alas ja lisätään uusiutuvan energian määrää. Mutta sitten kun kristillisdemokraatit pääsi takaisin valtaan, niin näistä osin luovuttiin sitten, eli taas sanottiin, että voidaankin pidentää monien voimaloiden tätä käyttöaikaa. Ja sitten tuli Fukushiman ydinvoimala onnettomuus ja kansalaismielipide kääntyi vahvasti ydinvoimaa vastaan. Ja yllättäen sitten niin kuin kristillisdemokraatit teki tässä myöskin tämmöisen täyskäännöksen ja päätti, että nyt luovutaankin ydinvoimasta kokonaan ja vielä niin kuin melko kunnianhimoisella aikataululla, tai todella kunnianhimoisella aikataululla.
Siis ne käyttää nyt loppuun nämä vanhat ydinvoimalansa, mutta ei rakenna uusia vai?
Joo, ja siis osahan niistä ydinvoimalaista suljettiin sit heti sen Fukushiman onnettomuuden jälkeen. Nyt on muistaakseni, olisiko se sitten vuoteen 2025 mennessä, kun pitäis luopua kokonaan. Siitä on taas käyty uudestaan keskustelua, että mikä se lopullinen aikataulu tulee olemaan. Siis tavoitteesta pidetään edelleen kiinni, mutta...
Millä aikoo sen korvata?
Siis uusiutuvalla energialla nimenomaan tuulivoima on siinä todella merkittävä roolis. Varmaan sitten myöskin tutkitaan muita uusiutuvan energian muotoja. Suuri ongelma on tähän mennessä ollut se, että se sitten vaatisi myöskin valtavia investointeja tähän sähkön siirtoverkkoon.
Tutkija Tuomas Isomarkku ulkopoliittisesta instituutista. Säkin olet kirjoittanut jossakin ja on sanottu, että se Saksan EU-politiikka on jotenkin, ei se nyt vaalien jälkeenkään muuttunut ja tämmöinen se nyt on ja saksalaiset ne nyt on tämmöisiä. Niin onko se todella näin muuttumaton tai tuleeko se muuttumaan tai tuleeko se olemaan mitään muutosta vai onko Saksa jotenkin niin iso maa, että ne liikkeet tapahtuu siellä hitaasti vai tapahtuuko siellä mitään liikkeitä? No niin, tämä ydinvoimalla aika monen juttu.
Niin, kyllähän tämä energiakäänne esimerkiksi on todella iso muutos, mitä tähän EU-politiikkaan tulee, niin kyllähän tässä on toisaalta tapahtunut semmoisia pieniä painopisteen siirtymiä aina. Tavallaan ne syyt, minkä takia Saksa edelleen on erittäin sitoutunut EU:hun ja EMUun, niin ne toki tulee pysymään hyvinkin samankaltaisina, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö yksityiskohdista ja yksittäisistä politiikkasektoreista käytäisi hyvinkin erilaista keskustelua.
Mistä siellä keskustellaan eniten nyt? Tuo energiajuttu tulee varmaan olemaan iso vääntö monin tavoin, mutta...
No ulko- ja turvallisuuspolitiikkahan on nyt sellainen kysymys.
Mitä muutosta ne haluaa?
EUn sisällä ulko- ja turvallisuuspolitiikka on ollut perinteisesti sellainen alue, jossa erityisesti Ranska ja Iso-Britannia on ollut ne johtavat maat, ja Saksaa on usein syytetty erityisesti näiden kahden maan taholta siitä, että Saksa on ollut liian passiivinen eikä ota kokonsa edellyttämää vastuuta ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Ja nyt, kun tämä uusi hallitus muodostettiin, niin nyt on kovasti puhuttu siitä, että Saksa ottaisi tämmöisen aktiivisemman otteen.
Mitä se tarkoittaa? Siis tarkoittaako se, että se lisää resursseja maanpuolustukseen ja mitä siltä odotetaan?
Siis ennen kaikkea sillä tarkoitetaan sitä, että Saksa ottaisi näkyvämmän roolin EU:n lähialueilla olevissa kriiseissä. Esimerkiksi tämä Mali on nyt ollut yksi semmoinen kysymys. Ranskalaiset olisi toivonut sinne tämmöistä EU:n yhteistä joukkoa. Loppujen lopuksi se joukko kuitenkin koostui pääasiassa ranskalaisista sotilaista ja saksalaiset taisi luvata just logistiikka-apua, mutta eipä sitten loppujen lopuksi juuri muuta.
No mikä se on se keskustelu siellä Saksan sisällä, että vedotaanko siellä siihen toiseen maailmansotaan, että me ei haluta enää mihinkään tämmöiseen sekaantua, vai onko siellä joku muu argumentti, vai sanooko se vaan, että se on niin kallista ja tehkööt muut?
Kyllä siinä on niin kuin tämmöinen hyvin vahva tämmöinen pasifistinen traditio, mikä siinä vaikuttaa, varsinkin Saksan vasemmisto, keskustavasemmisto on ollut hyvin, hyvin varovaista, mutta ihan samalla tavalla myöskin konservatiivien leirissä ollaan suhtauduttu hyvin suurella varauksella
kaikkeen
tällaisen sotilaallisen toimintaan. Oli todella iso päätös, kun punavihreä hallitus, siis nimenomaan niin kuin keskustavasemmistolainen hallitus, myöntyi tähän NATO-operaatioon, missä pommitettiin Serbiaa. Ja
miten ne sanoo tästä Ukrainasta?
Siis Ukraina ei ole niin kuin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan agendalla sinänsä, niin kuin ihan, koska siellä ei mitään sotilasoperaatiot kukaan suunnittele. En usko, että missään vaiheessa, mutta mikä nyt ehkä tässä aiheuttaa tämän Ukrainan suhteen keskustelua on Naton rooli. Saksa Natomaana tietysti on niin kuin näissä vahvasti mukana. Nythän erityisesti Baltian maat ja Puola, jossain määrin muutkin itäisen Euroopan maat, on vaatinut Natolta aktiivisempaa osallistumista ja nimenomaan sellaista, että näytetään ikään kuin sitä presenssiä, että jos Venäjä järjestää sotaharjoituksia, niin Natokin voi järjestää sotaharjoitukset. Ja Saksa on tavallaan tässäkin hiukan haastavassa tilanteessa sikäli, että jos nyt halutaan ottaa tämmöinen aktiivisempi ote tähän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, niin sitten pitäisi tavallaan näyttää sitä omaa solidaarisuutta niiden muiden NATO-maiden kanssa ja lähettää niitä joukkoja, mutta sitten toisaalta ei kuitenkaan haluttaisi varsinkaan niinku provosoida missään määrin Venäjää.
Entäs tämä Venäjä-tilanne, että Saksa ja Venäjähän on perinteisesti ollut hyviä ystäviä, nyt sitten näistä pakotteista on väännetty EU-sapluunassa, niin mikä siinä kuin Saksan vaikutusvaltaa?
Alun alkaen Saksa lähti tähän mukaan vähän vastahakoisesti, mutta lähti kuitenkin ja on niin kuin selkeästi kyllä ottanut tämmöisen kovan linjan, että toki niin kuin pääpaino on edelleen siinä, että saataisiin neuvotteluratkaisu aikaan ja myöskin selkeästi yritetään pitää se keskusteluyhteys Venäjän kanssa, mutta kuitenkin Saksassa ollaan selkeästi närkästyneet Venäjän toimista. Eli
onko se niin, että Merkel on erikoisesti?
Niin, Merkel ja Putinin henkilökohtaiset välit ei varmaan ole mitkään kaikkein parhaat, mutta täytyy muistaa se, että Merkel on nyt tällä hetkellä hallituskoalitiossa sosiaalidemokraattisen puolueen kanssa, jolla perinteisesti on ollut hyvin läheiset suhteet Venäjään. Eli sehän oli nimenomaan tämän edellisen suuren koalition, kristillisdemokraattien ja sosiaalidemokraattien koalition aikana, jolloin lähdettiin ajamaan tällaista modernisaatioyhteistyötä, modernisaatiokumppanuus.
Siis ohi EU?
Tämä oli ennen kaikkea bilateraali kyllä, mutta toki myöskin niin kuin Saksa toivoi EUn ja Venäjän kykenevän läheisempää yhteistyöhön.
Tutkija Tuomas Isomarkku ulkopoliittisesta instituutista. Mitä muuta poliittista keskustelua siellä on, mikä liippaa EU-asiaa? Miten tämä maahanmuutto ja sosiaalinen Eurooppa? Tästähän on sanottu tästä sosiaalisesta Euroopasta, joka tarkoittaa näistä työntekijöiden oikeuksia, että esimerkiksi tämmöinen integraatio, niin tämä ei välttämättä sovi semmoisille toimijoille, joille on kaikenlainen muu integraatio sopinut. Minkälainen keskustelu Saksassa näistä on?
Saksan sosiaalidemokraattinen puoluehan on tämän Euroopan sosialistipuolueen sisällä luonnollisesti aika vahva toimija. Ja nythän nimenomaan Euroopan sosialistit ja sosiaalidemokraatit on lähtenyt näihin eurovaaleihin hyvin tämmöisen sosiaalista ulottuvuutta painottavalla kampanjalla. Mutta tässäkin tulee tietysti vastaan tämä, että Saksan sisällä sosiaalidemokraatit istuu kuitenkin samassa hallituksessa kristillisdemokraattien kanssa, jotka ei tästä sosiaalisesta Euroopasta ehkä ole niin innoissaan, että ne kuitenkin keskittäisi nämä sosiaalipoliittiset toimensa lähinnä kansallisesti nimenomaan.
No pystyykö Saksan sosiaalidemokraatit harrastamaan erilaista politiikkaa EUn kautta kuin kansallisesti? Ei kai, kun siellä on ne listavaalit, niin ne tavallaan puolue on niin kuin enemmän vastuussa niistä tekijöistään kuin esimerkiksi meillä, jossa ei ole tämmöistä listavaalia, vai?
Kyllähän ne on selkeästi puoluekeskeisemmät vaalit kuin mitä Suomessa.
Mutta että ylipäänsä sä oot sitä mieltä, että se kansallinen politiikka ja EU-politiikka ei ole kauhean erilainen Saksassa, että siellä on niin kova se puolueen valta.
Kansallinen politiikka ja EU-politiikka, missä määrin EU-politiikka?
Europarlamentissa olevien puolueiden EU-politiikka ja kansallisessa parlamentissa olevien puolueiden EU-politiikka. Jos ne puhuu niin kuin maan äänellä tai ryhmän äänellä, puolueryhmän äänellä.
Tokihan niin kuin nimenomaan Euroopan parlamentissa niin puhutaan nimenomaan sen puolueryhmän äänellä, mutta toisaalta niin kuin näiden Saksan pääpuolueiden rooli siellä omien puolueryhmiensä sisällä on todella iso. Eli kyllähän ne on pelkästään määrällisesti jo niin merkittäviä tekijöitä niiden omien puolueryhmiensä sisällä, että totta kai niillä on niin kuin paljon vaikutusvaltaa siihen, mihin suuntaan se politiikka muotoutuu. Eli kyllähän tässä varmasti on niin kuin semmoinen vahva yhteys kansallisella tasolla tehtävän ja EU-tasolla tehtävän politiikan välillä.
Eli neuvostossa Saksan rooli on iso, koska se on taloudellisesti tämmöinen mahtimaa, ja ennen kaikkea tietysti sillä on niin kuin väestönsäkin perusteella paljon ääniä neuvostossa, eikö näin ole? Ja sitten parlamentissa sanoit, että ne on niissä ryhmissään aika isoja tekijöitä. Ja sitten sanotaan myös, että komissiossa kuunnellaan hyvin paljon Saksan ääntä. Eli siellä on tämmöinen tavallaan täyskäsi. Toisinaan sanotaan ihan, että komissio on Saksan käsikassara. Mitä sä siihen sanot?
En mä kyllä sitä näkemystä missään nimessä allekirjoita. Kyllähän tässä on nyt nähty, että miten komissio on ollut monta kertaakin tässä ihan viime aikoinakin eri linjoilla Saksan hallituksen kanssa. Että tämä komission kritiikki tätä Saksan säästöpolitiikkaa kohtaan, vaatimukset siitä, että Saksan pitäisi nostaa julkista kulutustaan.
Tutkija Tuomas Isomarkku ulkopoliittisesta instituutista. Näetkö sitten nyt, että Saksan asema on vahvistumassa vai heikkenemässä EU:ssa? EU:han koko ajan pikkuhiljaa laajenee. Luulisi, että Saksan suhteellinen osuus pienenee, mutta sitten taas toisaalta voisi kuvitella, että kun sinne tulee kaiken maailman pieniä maita, niin tämmöisen vahvan pelurin on entistä helpompi pelata, jos se muu sirpaloituu.
Niin siis EU nyt ei varmaan lähivuosina tuottamaan mitään suuria jäsenmaita. Ne maat, jotka tullaan ottamaan ehkä EUn sisälle, niin ne on lähinnä noita Balkanin maita, jotka on kuitenkin sitten melko pieniä. Sikäli niin kuin mä luulen, että Saksan painoarvo ja vaikutusvalta EUn sisällä ei ainakaan tuu pienenemään.
Ja mikä se Saksan perusideologia, mitä siellä kansallisesti puhutaan tästä EUn laajenemisesta?
EUn laajenemisen suhteen tietysti niin kuin Turkki on ollut semmoinen iso teema. Saksa vastustaa ehdottomasti, että itse asiassa Ranskakin varmaan suhtautuu todella varauksellisesti.
Mitä Saksa pelkää siinä Turkissa? Heillähän on niin kuin vanhat hyvät suhteet Turkkiin.
No ei pelkästään hyvät suhteet kyllä, varsinkaan niin kuin, siis varmaan niin kuin historiallisesti merkittävät suhteet, mutta ei pelkästään hyvät suhteet. Ja sitten varsinkin nykyhallinnon, Saksan nykyhallinnon suhteet Turkin nykyhallintoon on oikeastaan melko, ei nyt huonot, mutta kuitenkin tämmöiset jännitteiset.
Mutta onhan ne keskinäisesti riippuvaisia toisistaan, kun siinä on tämä työvoimakuvio, että Saksa tarvitsee turkkilaisia työntekijöitä ja Turkki tarvitsee osin Saksaa sen takia.
No itse asiassa Turkistahan ei enää tule uutta työvoimaa Saksaan. Se muuttoliike on ollut jo muutaman vuoden toiseen suuntaan.
Siis palaako turkkilaiset takaisin?
No sinne muuttaa osittain. Se on niin kuin paluumuuttaja, osittain myöskin turkkilaistaustaiset saksalaiset muuttaa Turkkiin töihin.
Minkä takia?
No osittain siinä on varmaan se taustalla, että he kokee, että heidän asemansa Saksan työmarkkinoilla on heikompi kuin mitä Turkin työmarkkinoilla, että ehkä sitä Saksassa osataan vähemmän arvostaa. He on ikään kuin tässä kahden kulttuurin välillä ja puhuu molempia kieliä sujuvasti, kun taas sitten Turkissa se voi olla hyvinkin iso tämmöinen hyödyttävä tekijä työelämässä.
Onko turkkilaisten sitten tämmöisen niin kuin vierastyöntekijäaseman vieneet nyt muut maat?
Joo, siis eniten muuttajia tulee just tällä hetkellä Puolasta, myöskin näistä Etelä-Euroopan kriisimaista. Mutta kyllähän niin kuin oikeastaan tämä EUn sisäinen maahanmuutto näin laajassa mitassa, niin tämä on tämmöinen muutaman viime vuoden asia. Se on totta kai hyvin vahvasti sidoksissa tähän talouskriisiin ja siihen, että monissa maissa nyt näissä kriisimaissa varsinkin on tosi korkea työttömyys, kun taas sitten Saksan talous on vetänyt hyvin.
Mutta entäs se vielä se Turkin ja Saksan suhde? Mikä siinä on niin kuin se kipein juttu tällä hetkellä? Kun sanoit, että siis turkkilaisetkin muuttaa takaisin, niin onko ne kerta kaikkiaan nyt jotenkin kansallisesti nyt väsynyt toisiinsa?
En mä usko, että siinä on mitään sellaista sinänsä. Tässä Turkin nykytilanteessa, niin tässä on tämä Erdoganin hallinto, joka Erdogan nähdään Saksassa nyt tällaisena enenevismäärin itsevaltaisena pääministerinä, ja joka yrittää johtaa Turkkiä vähän vääränlaiseen suuntaan, vähän tämmöiseen autoritaarisempää hallintotapaa. Ja sitten myöskin niin kun, tässä on tämä Erdoganin suhde näihin Saksan turkkilaisiin, jotka on kuitenkin niin kun merkittävä väestöryhmä Saksassa. Erdoganilla on erittäin vahva kannatus nimenomaan Saksan turkkilaisten keskuudessa. Ja sitten Erdogan on niin kun itse käynyt nyt viime vuosina useinkin Saksassa, koska hän tietää myöskin itse toki, että niin kun Saksassa on lojaali ja suuri kannattajajoukko. Ja hänen niin kuin suhtautumisensa Saksan turkkilaisiin on ollut sellainen, että hän on niin kuin korostanut niiden turkkilaista identiteettiä. Ja jossain vaiheessa hän esimerkiksi kuvaili niin Saksassa asuvan turkkilaisen integroitumista tai tämmöistä assimilaatiota saksalaiseen yhteiskuntaan jopa niin kuin rikoksena. Eli hän käytti niin kuin hyvin tämmöistä kovassa näistä retoriikkaa kuvailemaan tätä, ja tämä tietysti Saksassa otettiin hyvin huonosti vastaan.
Mitä puolta siinä hän piti rikoksena?
Ylipäätään sitä, että niin Saksassa asuvien turkkilaisten pitäisi omaksua saksalaiset tavat. Mun on vaikea sanoa, että mistä hänen ajattelunsa tässä lähti, mutta hän useimmissakin yhteyksissä korostanut tätä Saksan turkkilaisten nimenomaan tätä turkkilaisuutta.
Miten Saksassa sitä sanottiin?
Sitä pidettiin niin kuin hyvinkin ikävänä asiana, eli ei tämä nyt ainakaan Saksan turkkilaisten sopeutumista, joka ei ole perinteisesti ollut aina tämmöinen hankala kysymys, niin ei se nyt ainakaan sitä helpota.
Miten tämä oikeisto-vasemmisto? Viime vaaleissahan Saksassa sosiaalidemokraatit hävisi siis 11, kun se oli prosenttia. Sitten se ihan se vasemmisto, vasempi vasemmisto.
Die Linke.
Niin, se vähän nosti kannatustansa. Ja se sanoi tässä, että Merkelin imanko imee äänestäjiä, varmaan epävarmojakin sitten todennäköisesti äänestäjiä, jotka on niin kuin kiikun kaakun, että äänestääkö se puoluetta vai tyyppiä tai jotakin. Mutta mikä sen vasemmiston tilanne siellä on?
Merkel on myöskin tehokkaasti niin kuin myöskin omaksunut tällaisia teemoja, joita aikaisemmin on ajanut ennen kaikkea sosiaalidemokraatit ja muutkin vasemmistopuolueet. Ehkä tässä on niin kuin semmoista pientä jakolinjojen hämärtymistä myöskin tapahtunut. Että se varmaan koskee niinku montaakin Euroopan maata ja sitten nähdään sitä myöskin ihan EU-tasolla ja todennäköisesti nyt tässä tai nyt valittavassa Euroopan parlamentissa tulee vielä vahvistumaan, että kun sinne todennäköisesti valitaan enemmän oikealta äärilaidalta ja vasemmalta äärilaidalta, niin sitten niin kuin myöskin tämän keskustan pitää toimia enemmän yhdessä.
Ahaa, sillä lailla. Sä et näe, että tämä itäisi niin, että nyt alkaisi olla taas niin kuin vastakkainasettelun aika jotenkin ajankohtainen. Tämän talouskriisin myötähän sitä niin kuin veikattiin, että sieltä ruvetaan niin kuin entistä kireemmin niin kysymään sen tulonjaon perään.
Sen olisi todellakin voinut olettaa johtavan siihen. Voihan se edelleenkin esimerkiksi Euroopan parlamentissa johtaa siihen. Siellä on perinteisestikin niin kuin kuitenkin se vasemmisto-oikeisto. Jakolinja on ollut suhteellisen vahva, mutta toisaalta, että mitä vahvemmaksi ne äärilaidat muodostuu, niin sitä enemmän sitä yhteistyötä vaaditaan, jos joissain asioissa halutaan edetä.
Mutta että sä näet sen tavallaan niin, että Merkel on onnistunut tekemään tämmöisen synteesin eri puolueista, että hän käyttää Saksan ääntä, myös eri puolueiden ääntä sillä lailla suvereenisti, että hän osaa puhua kaikilla kielillä, jota eri puolueiden ihmiset mielellään kuuntelee.
Kyllä se näyttää hyvin vahvasti siltä. Hän on niin onnistunut todellakin omaksumaan niitä muutamia keskeisiä sloganeita sieltä vasemmalta reunalta, mutta kuitenkaan vieraannuttamatta myöskään niitä omia konservatiivisia äänestäjiä.
No muuttuuko Saksan politiikka Merkelin myötä, EU-politiikka?
Varmaankin tämä kriisi on vaikuttanut enemmän siihen ja ylipäätään on vaikuttanut siihen, miten Merkel itse on profiloitunut EU-politiikassa. Se, että kriisi on korostanut Saksan asemaa, tietysti on niin kuin antanut hänelle ihan erilaiset mahdollisuudet EU-tasolla ajaa jotain asioita.
Saksan liittokansleri Angela Merkeliä on joskus luonnehdittu poliittisena toimijana reaktiiviseksi, eli sellaiseksi, joka reagoi olemassa oleviin tosiasioihin. Mitä mieltä tutkija Tuomas Isomarkku on tästä luonnehdinnasta?
Mä sanoisin nimenomaan, että hän on ollut hyvinkin reaktiivinen. Siis Merkel ei ole ainakaan itse yleensä ajanut vahvasti mitään, vaan ainakaan lähtökohtaisesti. Hyvin vähän hän on tehnyt mun mielestä mitään aloitteita missään vaiheessa. Pikemminkin niin kuin seurannut tilannetta ja sen jälkeen tehnyt siitä omat johtopäätöksensä ja sitten alkanut ajaa vahvasti sitä kantaa, joka hänellä on muodostunut.
No onko ne ollut sulle koskaan yllättäviä ne kannat, kun sä tunnet sen Saksan sisäpolitiikan paremmin? Pystyt seuraamaan sitä. Vai onko ne ollut susta aina semmoisia niin kuin konsensuksia? Näkyykö siellä se itse Merkel?
Se on muuten todella hyvä kysymys. Sitä on niin kuin Saksassakin paljon pohdittu, koska no Merkeli ehkä on kuvailtu kuitenkin nimenomaan tällaisena niin reagoivana, että hän on niin kuin hyvin analyyttinen ja pohtii sitä tilannetta pitkään, joidenkin mielestä ehkä liiankin kauan, ja sitten vasta vetää ne johtopäätökset. Että hän hyvin harvoin niin lähtee mistään. Ei ole mitään tämmöisiä suuria ikään kuin aatteellisesta tai muusta pohjasta nostettuja johtotähtiä, mitä hän siellä seurailisi, vaan hän niin kuin nimenomaan seuraa enemmän sitä tilanteen kehittymistä. Niin hän pidetään siis nimenomaan hyvin, hyvin pragmaattisena.
Eli jos sä nyt ajattelet Merkeliä ja Sarkozya ja Hollandia, niin miten se saattoi olla näin, että hän pärjäsi paremmin Sarkozyn kanssa, joka sentään voisi kuvitella, että hän olisi niin kuin enemmän näitä Hollandin ystäviä, joka on kanssa jotenkin ainakin ulospäin näyttää.
Siis Sarkozy ja Merkel niin kuin, noin henkilökohtaisilta ominaisuuksilta ei todellakaan muodosta mitään kovin toisiaan täydentävää parivaljakkoa, mutta toisaalta heillä oli ehkä kuitenkin sit yhteisiä ajatuksia ja Sarkozy varsinkin sit tämän kriisin puhjattuun niin loppujen lopuksi lähti aika vahvastikin sitten
Merkeliä tukemaan,
varsinkin siinä loppuvaiheessa.
Näin sanoi tutkija Tuomas Isomarkku ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos teille kaikista kommenteista ja viesteistä, jotka te olette lähettäneet. Ja kaikki viestit ja kommentit ovat edelleen erittäin tervetulleita esimerkiksi kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on siellä meneillään, tai sähköpostitse tai Brysselin koneen blogissa yle.fi-sivuilla.